I give back whatever I can while I am still alive. Whoever comes to our door, whoever enters our door, I treat them like a family. I treat them like somebody that, you know, you may not know me, but I project as a person that you can rely on me. Ganun ang binibigay ko. Ang pagkain, alam mo, may presyo. Pero hindi masakit sa dibdib na magbigay ka if you think you can see that the person is in need. Hindi masama maging mabuti.
Abot langit ang pasasalamat ng retired Renal Health Center manager at nurse na si Myla Teruel Hunter mula Perth, Western Australia. Habang ikinukwento niya sa SBS Filipino ang kanyang karanasan sa buhay mula noong magsimula ito dito sa Australia. At ang iwan ang kanyang karera para sa sariling ina na na-diagnose ng breast cancer. At ang iwan ang kanyang karera para sa sariling ina na na-diagnose ng breast cancer.
Unfortunately, ayaw na niya magkaroon ng cancer therapy. So, she became a palliative. Now, we had to transfer somewhere. I had to make a decision at that time kasi I need to transfer her to an area where there is cancer care center, there is a tertiary hospital, and there is a palliative center.
Mm-mm.
Yung time na yun, the only place that we can think of is Darwin. Kasi Darwin, there was a direct flight. There was Philippine Airlines at that time, direct flight. I think from Darwin to Manila is 2.5 hours. So we're thinking practical na lang, no? In case mom passed away, how are we going to, syempre, gusto mo yan, ilibing kung saan siya pinanganak.
Bago pa sila lumipat sa Darwin, para samahan ng ina, nawala din ang kanilang negosyo.
And at that time, meron din kami mga businesses in Perth. We had bakeries, we had coffee shop, we had restaurant. It so happened, we can't juggle everything. Pag galing ka ng Pilipinas, alam mo naman ang culture natin, we look after our parents. So ang hirap ko i-juggle ang trabaho ko, ang business, and then ang mother. So I focus, alagaan ang mother ko. Kasi para bang, syempre sa kultura natin, ang priority natin, syempre ang magulang natin. Mahal natin yan eh. Sila ang nagpalaki sa atin. So I want to give back. Actually, we declared bankruptcy 10, 12 years ago. Dahil we had to declare it kasi hindi na namin kaya i-sustain ang mga anak ko, maliliit pa at that time. So ang iisa lang ang main source of income, which is my husband, na hindi naman siya baker. So ang nangyari, we had to close everything and then I look after mom.
Dagdag kwento ni Myla, hindi madali ang dinanas ng kanilang buong pamilya sa Darwin dahil kailangan nilang magsimulang muli.
All of us transferred in Darwin. Pag ako lumipat, bit-bit ko yung package deal ko, mga anak ko, asawa ko, nanay ko. Kasi hindi ko pwedeng pabayaan ang bawat isa sa kanila. So from Darwin, so we had to rent a place kasi wala naman kaming bahay doon. So I started doing something for mama. Para magkasi 24 hours nasa oxygen na siya. Syempre, you still want to keep her motivated na hindi parang nag-iintay na lang. Alam mo, marami ang mentality ng tao na pag sinabing palliative, nag-iintay na lang ng kamatayan. Actually, it's the stage where you really have to bring out the best para sa isang pasyente. At the same time, make them realize and make them feel that they are an important person, you know?
Ikinalungkot din ito na kasabay ng pagkawala ng kanyang negosyo at ang pagkasakit ng ina. Nawala din ang kanyang mga itinuturing na kaibigan.
There are some people na pag alam nila, you're in a lowest point of your life. Doon mo makikita kung sino talaga yung tao na who you can consider as friends. But unfortunately, we've come to encounter people na andun ka na, lugmok ka na, the more ka nang tinatapakan, no?
Subalit, hindi ito naging hadlang para tugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya at magulang. Bagkus, naging inspirasyon ito para ipakita ang tunay na pagmamahal.
Naniniwala ako, if you're a good person, you can stand up and just continue with your life. So, ganun ang ginawa namin. I just ignore what other people say. So I made it really special for her. Andiyan yung time na nagmi-mix kami ng paint, just to keep our hands busy. Diyan ko na-discover na I can paint pala. And then I make cakes, and then I make her decorate the cakes. Just anything and everything na para maging, alam mo ba, maging ma-feel niya na she's still an important person. Meron pa siyang kayang gawin.
Pero dahil hindi nga hawak ni Numan ang kanyang buhay, matapos ang higit 2 taon, pumanaw din ang kanyang ina.
Mahalin mo ang magulang mo. Kahit ano pa yan, kahit anong kasama na magulang mo, mahalin mo kasi magulang mo yan. Kaya babalik din sa iyo kung ano yung ginawa mo sa magulang mo. Masaya ang puso ko, no? Kasi iba yung pakiramdam na magaang ang pakiramdam sa puso mo na iyong bang natulungan ko siya, namatay siya ng masaya, hindi mabigat.
Hindi dito natapos ang hamon sa buhay nito dahil matapos mamatay ang ina. Sa kasagsagan ng pandemya, halos magkasabay na na-diagnose si Myla at kapatid nito ng breast cancer. Kaya sumailalim sila sa gamutan. Kaya mismong asawa na ni Myla ang nagsabing dapat siyang magpahinga sa kanyang trabaho. At habang nagpapagaling bilang kapatid, nagsusimikap si Myla para makatulong sa kapatid na may sakit sa Pilipinas.
Nagki-chemotherapy ako, so kailangan pa rin ako magpadala sa kanila to sustain yung kailangan ng mga bata na hindi maputol sa pag-aaral. And then siya, yung treatment din niya, yung mga kailangan niyang inuming gamot. So just imagine, ano, yung time na yon, COVID pa, wala kaming income, wala lahat. So, would you believe, yun nga, I bake cakes. Nakakatuwa naman kasi I make about 4 to 5,000 sa cake. At the same time, nakakatulong sa akin physically kasi kailangan igalaw ko yung katawan ko. Hindi pa pwedeng hindi ako gumalaw kasi marami ka nang mararamdaman eh. Dahil nagkikimo ka, kailangan ipush ko yung sarili ko.
Hindi naman nawala ng saysay ang pagsisikap nito. Dahil mag-aapat na taon ng cancer-free si Myla. At dito na nga nagpa siyang gumawa ng bagay na puno ng saysay.
Mahirap ang buhay pero andaling pumasok ng pera, andaling nawala pero andaling pumasok na parang hindi ka pinapabayaan. So I decided na mag-open to do something. And then Sans Rival came up kasi nag-reflect ako ano ba yung pwede kong i-start na may meaning. Fortunately, ang family namin, we love Sans Rival. We grew up with the Sans Rival cake. So even yan ang paborito namin ng mother ko. I think nung mga bata pa kami naaalala ko, ang father ko kasi pulis yan eh. Uuwi. And then nauso nun, alam mo ba yung mga burger machine nun, yung mga food truck sa Pilipinas? Magpapabili ako niyan. Kasi meron silang Sans Rival na parang rectangular shape na parang yun ang dessert ng mga food truck na yun. So yun talaga paboritong paborito namin. And then kasi ang mother ko, she loves baking din. So parang ni-reinvent at saka ni-repackage namin yung Sans Rival that suits our palate. Yung bang kasi sarap na sarap talaga kami dyan na parang nag-create pa kami ng ibang mga flavor. Nagawa pa kami ng pineapple flavor ng Sans Rival. So I said, sabi ko, bakit di kaya Sans Rival? Kasi para maalala ko yung mother ko at saka ma-feel ko. Kasi parang everyday, alam mo ba yung na-feel mo na nandyan lang siya?
Sa pagbabaliktanaw nga nito, higit pa sa libangan ang pagbibake nito ng cake o kahit anong pastries na namanan niya sa kanyang ina.
Habang nag-nursing, naggagawa ako ng mga cakes, I accept mga orders. Not for the sake of making money, but parang distressing ko kasi yun eh, pagka medyo overloaded ka na sa trabaho.
Sa muling pagsabak nito sa negosyo, matapos ang 8 buwan, ang kanyang cafe na tinawag na The Sans Rival ay nadagdagan ng isa pang branch sa Perth.
Kasi 'di ba maraming mga restaurant, you know, pero iba-iba kasi ang lasa. So sabi ko, try nga natin ito, baka sakali. yung bang ma-appreciate. Nakakatuwa naman kasi ang shop na nakuha namin is within the city. Medyo worry pa nga ako dahil syempre city, mahal ang rent. Baka hindi naman itanggapin kasi ang dami mga coffee shop. So, hindi ko alam kung ano nangyari na talaga naman pinapasok ang shop. We make 200 to 350 coffees a day. Nabibili ng kape with Sansrival. Kape at Sansrival, para bang naging ano na, kapartner ng kape. So sabi ko, nakakatuwa. Para bang eto na yung iniintay ng lahat na ma-acknowledge ang Sansrival. Alam mo, 98% of our customers are Australian. 2% lang ang Filipino. We don't really depend on Filipinos. But it's really nice. Filipino, bumibili na ngayon Sansrival cake. Pero the mere fact na tinanggap ng Australiano at pero tinanggap nila with matching coffee. Kaya nakakatuwa. Kaya from there, nakabukas kami ng second shop. The reason naman ito, not for the benefit of earning money. Para mabigyan din ng trabaho ang ibang tao. Yun ang purpose namin. Kaya we're employing mga student visas, halo naman with Filipinos and other nationalities, pero priority ang Pilipino kasi syempre Pilipino din tayo eh.
At ang mas nakakataba ng puso, pati mga homeless, ay pinapakain ni Myla ng libre.
Every morning when we open the shop, ang ibang coffee shop as early as 5:30, they're making money already. Kami as early as 6 o'clock or even at 5:30 when we open, wala pa kaming kita. And the homeless people are the one pumipila to have a free coffee. So sa amin, hindi kami masaya dahil wala kaming kita, kundi masaya kami kasi we're able to share our product with people na alam namin walang-wala. Kaya yung iba kumikita na kami, ang puso namin ang kumikita. Sa city, napansin namin, marami mga homeless na nanghihingi. Pwede bang, alam mo, can I have water, mga ganun. O nung nalaman nilang may coffee, parang nanghihingi ng coffee. So parang napansin namin, nagiging regular. So we decided, kasi merong shelter malapit sa shop namin. So I invited them. Every morning, lalo na nung taglamig, no? Mga nakapila yan, nangihingi ng coffee. So we decided to give free coffee muna. Before, syempre, kung meron na mapapasok at bibili, we still give them, we serve coffee. But our priority is kung may manghingi, bigyan. And then at the end of the day, whatever na food namin, kasi every day nagluluto eh, no? Yung kung ano man yung matira or let's say lunch or even pastry, kung ano man yan, iniikot namin sa kanila, ibinibigay namin. Instead of itapon. Kaya every end of the shift, yun ang trabaho namin. Umiikot kami sa shelter, ibinibigay namin.
Dito sa Australia, ang industriya ng hospitality tulad ng cafe ay isa sa pinakamalaking pinagkakakitaan ng bansa. Sa ulat naman ng Australian Bureau of Statistics nitong Hunyo 2023, merong higit 2.5 milyong mga aktibong negosyo sa buong bansa at isa ang Filipino-Australian na si Myla Teruel Hunter ang may negosyong tumutulong sa ekonomiya at nagbibigay pag-asa at trabaho sa mga residente dito sa bansang itinuturing niya na pangalawang tahanan.
If you can help as much as you can without even by disclosing that I help somebody, keep it to yourself. Kung kaya mo, makatulong ka. And that's what we're doing at the moment.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.